Este ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim
și Mircea Țicudean.
Și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Acum 20 de ani, o pagină de istorie recentă cu istoricul Igor Cașu.
Pe 13 august 1991, toate organizațiile de partid de la centru și din teritoriu trebuiau să discute tezele principale ale programului Partidului Comunist al Moldovei, precum și alte documente.
Un fost vicepremier, Nicolae Andronic, și formele de guvernământ din Moldova, într-un interviu cu Europa Liberă.
De ce franceza pierde teren în Uniunea Europeană?
Și un nou dicționar de sunete.
Începem cu știrile de la această oră.
Distribuitorii gazelor naturale vor fi supuși unor reguli mai stricte în privința deconectării și reconectării consumatorilor. Potrivit MoldPress, așa a anunțat astăzi Agenția Națională de Reglementare în Energetică. Andrei a stabilit că, de acum înainte, consumatorul casnic va putea fi deconectat numai după ce a fost avizat și numai între orele 8 și 20 ale zilei lucrătoare. Pe de altă parte, reconectarea consumatorului care și-a plătit datoria se va face numai târziu de 2 zile lucrătoare de la achitarea facturii. Andrei a mai decis că, dacă aceste termene nu sunt respectate, furnizorul va fi obligat la plata unor compensații către consumator. Despăgubiri ar urma să primească și cei cărora li se taie curentul în mod nejustificat. Numărul moldovenilor care au acces la internet se apropie de o jumătate de milion, dar proporția se află încă sub media din țările europene. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, la jumătatea anului aveau acces la serviciile de internet în bandă largă 455.000 de cetățeni, adică aproape 9% din populație. Potrivit Eurostat, în țările Uniunii Europene, media era anul trecut de peste 25%. În România, țara membră cu cel mai redus acces la internet, proporția celor care au servicii de bandă largă a fost în 2010 de aproape 14% din populație. Premierul Marii Britanii, conservatorul David Cameron, a spus că recentele violențe de stradă de la Londra și din alte orașe englezești trebuie să ducă la deșteptarea societății.
Social problems that have been festering for decades have exploded in our face.
Vorbind astăzi la un centru pentru tineri în apropiere de Oxford, premierul britanic a spus că măsurile de securitate vor trebui dublate de măsuri sociale, de combaterea atitudinilor care au adus o parte din societatea britanică la ceea ce Cameron a numit o stare șocantă. Potrivit presii din Marea Britanie, numărul persoanelor arestate în urma violențelor de săptămâna trecută a ajuns astăzi la 2772, iar peste jumătate dintre ele au fost trimise deja în judecate. Premierii Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Suediei au marcat astăzi împreună împlinirea a 20 de ani de la proclamarea independenței țărilor baltice față de Uniunea Sovietică. Ceremonia a avut loc în centrul capitalei suedeze Stockholm, într-o piață unde din martie 1990 și până în septembrie 1991, cetățeni particulari din țările scandinave și baltice au participat săptămânal la așa numite întâlniri de luni. Acestea au fost un instrument important de coalizare a exilului Baltic în preajma redobândirii independenței lituanienilor, estonienilor și letonilor. La ceremonia de astăzi de la Stockholm au participat, în afara reprezentanților guvernelor baltice și suedezi, aproximativ 1000 de persoane.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În această săptămână, la 19 august, se împlinesc 20 de ani de la încercarea de răsturnare de la putere a liderului sovietic Mihail Gorbaciov și, cum bine știe toată lumea, pe 27 august, 20 de ani de la proclamarea Republicii Moldova. Despre preocupările comuniștilor moldoveni din perioada premergătoare independenței ne spune mai multe istoricul Igor Cașu.
La două săptămâni până la adoptarea declarației de independență a Republicii Moldova, Partidul Comunist Local lansează o discuție, care s-a dovedit a fi ultima, cu privire la mai multe chestiuni legate de viitorul formațiunii. Pe 13 august 1991, toate organizațiile de partid de la centru și din teritoriu trebuiau să discute tezele principale ale programului Partidului Comunist al Moldovei, precum și alte documente. Celor care vor fi având întrebări suplimentare, li se oferă asistență prin telefon din partea secției de ideologie și Institutului de Cercetări Social-Politice al CCLPCM, precum și Centrului de Cultură Politică, responsabil în acest sens fiind desemnat Aurel Zaharovici Talmatski. În bună tradiție comunistă, organizațiilor de partid li se oferă o listă de întrebări, de data asta în limba română cu litere latine, asupra cărora urmau să se exprime membrii de rând cărora, în contextul părăsirii masa partidului, li se oferea în sfârșit cuvântul. Printre interogațiile la care erau chemați să răspundă aceștia, era și cea referitoare la nevoia schimbării denumirii Partidului Comunist al Moldovei. În lista denumirilor posibile erau menționate Partidul Socialist, Partidul Socialismului Democratic, Partidul Protecției Sociale, dar și Partidul Social-Democrat, deși o formațiune politică cu această denumire exista deja din mai 1990. Alte întrebări adresate membrilor de rând a Partidului Comunist al Moldovei erau: care e baza socială a PCM, al cui partid este, al clasei muncitoare, al tuturor oamenilor muncii sau al întregului popor, dar și care este locul și rolul PCM în condițiile actuale, cum este partidul la momentul actual, de avangardă, de opoziție sau parlamentar. Unele puncte la care erau îndemnați să mediteze comuniștii se înscriau în contextul perestroicăi lansate de Gorbaciov câțiva ani mai devreme, dar care nu mai erau relevante pentru societate. Și anume, s-a învechit oare ideea de socialism? Dacă nu, atunci de ce tot mai puțin oameni cred în realizarea ei? Ceea ce ne sugerează că de fapt se vorbea de comunismul ieșuat din URSS, nu de socialismul construit în țările scandinave și în alte state europene. La întrunire de la 13 august 1991 s-a discutat și despre reformarea relației CC al PCM cu CC al PCUS. Urmau să fie trimise rapoarte la Chișinău în care să fie reflectate discuțiile pe marginea acestor subiecte. Colapsul intempensiv al Imperiului Sovietic și transformarea fostelor republici unionale în state independente a stricat anumite planuri ale conducerii Partidului Comunist de la Chișinău, inclusiv și cel cu referire la analiza rapoartelor trimise din teritoriu cu privire la schimbarea denumirii partidului, la rolul fostului partid unic în societate, strategiile de adaptare la pluralismul politic și altele. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, creat în 1993 și înregistrat în 1994, va prelua toată această moștenire lăsată de PCM, alunecând adeseori spre un conservatism și dogmatism încă și mai pronunțate, de care încerca să se dezbaiere predecesorul său din perioada sovietică. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем
говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org. În acești 20 de ani de independență a Moldovei, forma de guvernământ s-a tot schimbat, fiind acum republică parlamentară și aflată, iată, de aproape 2 ani în incapacitatea de a alege un președinte al țării. Valentina Ursul a întrebat pe fostul vicepremier Nicolae Andronic care din formele de guvernământ de până acum a fost mai potrivită Moldovei.
Poți să spui că este un model anumit care este mai potrivit. Totul depinde de nivelul de democrație a statului. O să nu uităm că chemările din primii ani că să introducem o formă prezidențială care ne va da posibilitatea să soluționeze conflictul din Transnistria nu și-au găsit rezolvarea. Mai târziu, odată cu petrecerea reformelor democratice, se vedea că postul de președinte, de fapt, devine o piedică în dezvoltarea Republicii Moldova. De ce nu să ne aducem aminte că și Lucinski venind la putere și Voronin spuneau că vor lichida acest post? Până la urmă, cred că s-a procedat corect la limitarea funcțiilor, numai că nu s-a găsit un om așa cum a fost să fie, de exemplu, Arpad Gionț pentru Ungaria sau Václav Havel pentru Cehia și mulți alții. Totul depinde de cultura cetățenilor. Moldovenii s-au deprins să aștepte ceva, nu citesc legile și s-au deprins să aștepte că vine un țar și va hotărâ totul bine. Pe când în Constituție și în toate actele spune că responsabil este guvernul, parlamentul și așa mai departe. Și atunci în această harababură se duc niște discuții interminabile. E nevoie ca fiecare la locul lui să-și reiasă din funcțiile care le acordă Constituția și legile Republicii Moldova.
Credeți că această goană după funcții ar putea să înmormânteze Alianța pentru Integrare Europeană, Coaliția de Guvernare?
Mie îmi pare că Alianța singură se îngroapă. Eu mă tem că această goană după funcție să nu îngroape Republica Moldova definitiv.
Adică?
Adică cetățenii cred în ceea ce văd. Ei văd că vecinii noștri merg mai bine, ei văd că se petrec reforme, ei văd că la noi este numai un PR și mai mult nimic și atunci ei votează cu picioarele, fug din această țară și până la urmă rămâne țara conducătorilor, dar nu a cetățenilor.
Opinia lui Nicolae Andronic, fost vicepremier și vice-speaker al Parlamentului de la Chișinău, într-un interviu cu Valentina Ursu în emisiunea noastră matinală de astăzi, Moldova la ora 7. Găsiți întregul interviu la europalibera.org, unde vă invităm să vă spuneți opiniile și să participați la discuția de pe forumul nostru referitoare la faptul că atât de puține țări au recunoscut independența regiunilor separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud.
În Statele Unite, primul test electoral pentru desemnarea candidatului Partidului Republican, care se intre în competiție împotriva actualului președinte, democratul Barack Obama, a avut loc în statul Iowa. Este vorba de o competiție neoficială, menită doar să stabilească popularitatea în rândul partidului. Cât de importantă este totuși această competiție internă, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Cel mai simplu răspuns este că nu înseamnă mare lucru, doar o singură dată în memorie recentă în cazul lui Bob Dole, câștigătorul acestui straw poll, consultare electorală informală, a ajuns să obțină nominalizarea partidului la alegerile generale. Dar nimic nu mai este atât de simplu și previzibil în politica americană în acești ani de criză. Michelle Bachmann este favorita unui important segment al mișcării ultraconservatoare Tea Party. Ea e o îmbinare între politicile fiscale ale unei mișcări, pentru care principiul de bază este neîncrederea în guvernul federal și viziuni ultraconservatoare în chestiuni sociale, foarte religioasă, opunându-se dreptului la avort și căsătoriilor între homosexuali și punând accent pe valorile a ceea ce denumește America tradițională. Cei mai mulți observatori politici cred că dacă Michelle Bachmann devine candidata republicană, aceasta ar fi o veste foarte bună pentru președintele Obama. Asta pentru că în preliminariile de partid tendința este ca viziunile partizane extreme să se impună, dar în alegerile generale electoratul tinde să revină către centru. Ori Michelle Bachmann a spus și făcut de acum mult prea multe pentru a se mai putea repoziționa la generale către centru. Dar dacă deputata nu va câștiga, deși acum este un candidat redutabil, cine o poate face? Realitatea este că favoritul teoretic al republicanilor, fostul guvernator de Massachusetts, Mitt Romney, este unul extrem de vulnerabil, la fel cum vulnerabil este și președintele Obama. Romney a condus ca republican un stat extrem de liberal, adică de stânga, și multe dintre politicile sale de atunci sunt vulnerabile pe standardele Tea Party. În plus, nu este o personalitate suficient de carismatică. În aceea zi în care Bachmann câștiga scrutinul informal din Iowa, un alt eveniment care ar putea influența cursa republicană s-a desfășurat în Carolina de Sud. Acolo, guvernatorul statului Texas, Rick Perry, și-a anunțat candidatura și, fără să fie înscris pe buletinul de vot în Iowa, el l-a devansat acolo pe Romney. Perry are câteva aturi atrăgătoare pentru republicani, unul în principal, aduce aminte în multe privințe de idolul generației de conservatori Ronald Reagan. Guvernatorul unui stat mare care crește economic și produce locuri de muncă într-o perioadă economică grea. Pronunțările pentru reducerea rolului guvernului federal și impozite scăzute. Adeziunea la valorile sociale conservatoare. Intrarea sa în cursă umbrește într-o oarecare măsură victoria lui Bachmann. Primele alegeri preliminare vor fi tot în Iowa în februarie 2012. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Europei Libere, sinteza zilei prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim. În minutele următoare, o nouă pagină muzicală cu Lucian Ștefănescu și de ce limba franceză a pierdut terenul la Bruxelles, la sediul Uniunii Europene.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Recente declarații făcute de tânărul Eugen Mocanu într-o conferință de presă de la Chișinău pe tema evenimentelor din 7 aprilie 2009 ridică semne de întrebare legate de starea anchetei procuraturii în acest caz și mai puțin despre veridicitatea lor atâta timp cât ele nu sunt dublate de probe. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, despre acest caz.
Putem spune că investigarea evenimentelor din 7 aprilie a intrat în impas, au trecut mai mult de 2 ani de zile, au avut loc audieri în Parlament, au venit reprezentanții SIS, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne și nu am aflat mare lucruri. Iată că a ieșit acest tânăr și a spus lucruri foarte interesante. Dacă cel puțin 10 sau 20% din ceea ce a fost vociferat în cadrul acelei conferințe de presă este adevărat, atunci cred că există o perspectivă pentru continuarea investigațiilor și pentru găsirea vinovaților făptașilor.
Dar iarăși este telejustiție. Probele atât de grave pe care le prezintă acest tânăr ar trebui să vină de la organe competente și nu de la o organizație non-guvernamentală care s-a apucat să-l scoată la rampă.
Este adevărat, dar nu trebuie să uităm contextul în care a fost organizată această conferință de presă. Acest tânăr a acuzat la modul direct liderii Alianței pentru Integrare Europeană. Pentru ca toate componentele Alianței pentru Integrare Europeană să fie cumva implicate, s-a menționat că unul din coordonatori și organizatori lucrează la televiziunea Prime TV, adică nu se exclude și implicarea, hai să zicem așa, faimosului păpușar de pe scena politică din Republica Moldova. Deci sunt lucruri care pot fi calificate drept un fel de serie a doua a atacului asupra Moldovei. Dar aici apar un șir de întrebări. Această conferință de presă a avut loc după ce unul din liderii Partidului Comuniștilor a apărut la rampă după alegerile locale, afirmând că are informații de la SIS că se pregătește o provocare împotriva Partidului Comuniștilor, invocându-se că acest partid a participat la evenimentele din 7 aprilie și a organizat...
Sugerați că e contraatacă?
Nu, eu nu sugerez nimic. Eu vreau să analizăm contextul. Iar asta contează. Mai departe, există procurori, există specialiști care trebuie să ia în considerație contextul. Mie mi se pare contextul interesant. Deci a ieșit la rampă un lider al Partidului Comuniștilor și a spus acest lucru. Al doilea lucru foarte important de context. Este reținut domnul Baghirov, care chipurile pe blogul său a făcut tot felul de dezvăluiri privind evenimentele din 7 aprilie. Asupra acestui domn din Federația Rusă se exercită presiuni. Și iată că apare acest caz. Iată că apare acest caz care sugerează: voi investigați nu acolo unde trebuie. Uitați-vă, o altă direcție de investigare. Și al treilea factor foarte important, ne amintim că același lider al Partidului Comuniștilor care a ieșit la rampă a încercat de fapt să liniștească spiritele pentru că urmau să aibă loc proteste legate de rezultatul alegerilor în Chișinău. Mesajul a fost: nu vă grăbiți cu protestele acum, organizăm congresul cetățenilor, lăsăm lucrurile pe la toamnă. Contextul este foarte interesant. În orice caz, cred că apariția la rampă a acestor tineri trebuie să servească drept punct de reper pentru revizuirea investigării evenimentelor din 7 aprilie. Până acum se considera că a fost o izbucnire spontană a furiei tinerilor împotriva regimului care echipurile a falsificat alegerile. De acum încoace putem spune că procuratura și organele de anchetă pot verifica versiunea că aceste proteste au avut și o componentă organizatorică și trebuie scoși la iveală cei care au stat în spatele deturnării protestelor pașnice în violențe și vandalism.
Dar n-am văzut niciun purtător de cuvânt de la procuratură sau de la interne să anunțe că s-au sensizat și s-au
căzut. Sunt de acord cu dumneavoastră și asta miră foarte mult, că imediat după aceea acești tineri au făcut declarațiile pe care le-au făcut, la ieșirea din clădirea respectivă trebuia să-i aștepte procurorii și să-i invite respectuos, în conformitate cu legea, să discute pe marginea celor afirmate, să caute probe confirmatoare sau să infirme aceste lucruri și cei care au organizat acest eveniment să poartă răspunderea pentru astfel de lucruri.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnar.
Moldova face parte din țările francofone, la fel ca și vecina ei, România. Pentru generații trecute, limba franceză făcea parte din ceea ce se numea o solidă cultură generală. Engleza însă a prins viteză în ultimii ani și chiar și la sediul Uniunii Europene de la Bruxelles, în partea valonă a Belgiei, franceza pierde teren. Este ceea ce a constatat și corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Sosirea la Bruxelles în ultimii ani a multor ziariști din Europa de Est a modificat profund felul în care funcționează presa în capitala Europei. În primul rând, venirea acestor oameni a dus la erodarea vertiginoasă a statutului limbii franceze. Până și ziariștii din țările tehnic membre ale grupului Francofonie, cum sunt România și Bulgaria, vin la Bruxelles înzestrați cel mai adesea doar cu practica lemnoasă a limbii engleze, engleza americană, se înțelege. Tot așa, ziariștii din Est au adus cu ei încă de la început o atitudine irreverențioasă față de instituțiile europene. Mulți dintre ei sunt tineri care nu afișează acea gravitate respectoasă în fața construcției europene pe care au avut-o tradițional colegii lor occidentali din generația anterioară. Înainte, ziariștii în post la Bruxelles se simțeau investiți cu o misiune, aceea de a explica Europa maselor de acasă. Pentru tinerii ziariști din Est, însă, ceea ce se întâmplă la Bruxelles nu reprezintă decât știri ca oricare altele. Atitudinea lor se aseamănă mai aproape cu scepticismul presei britanice decât cu entuziasmul afișat de francezi sau de germani. Nu doar atât, dar noii veniți tind mai degrabă să se exprime în engleză. Franceza a pierdut enorm de mult teren printre jurnaliștii acreditați în ultimii ani la Bruxelles. Astăzi, conferințele de presă zilnice ale Comisiei Europene au loc în engleză, iar ziariștii se adresează unul altuia în mod automat în această limbă. Pare incredibil acum că încă în 1995 franceza era singura limbă permisă în sala de presă a Comisiei Europene. Era de neconceput ca un ziarist în post la Bruxelles să nu vorbească în mod curent franceza. Astăzi, asemenea specimene au devenit o raritate. În același timp, ziariștii s-au resemnat cu lipsa de interes a publicului de acasă pentru afacerile și știrile europene. De vină nu e doar actualitatea fierbinte, ci și evoluția tehnologică. De când conferințele de presă ale Comisiei și sesiunile Parlamentului European sunt transmise în direct pe internet, ziariștii mai trebuie să rivalizeze și cu siturile de specialitate. S-a descoperit că activitatea generală a Uniunii poate fi foarte bine acoperită de la distanță. Încă o lovitură dată francezei, pentru că structurile de media nu mai mențin corespondenți la Bruxelles. Revelator pentru decăderea statutului acestei limbi într-un oraș de altfel francofon e faptul că până și unii din ziariștii care încă mai vorbesc limba locului nu pun deloc în evidență acest lucru, ca și cum ar fi vorba de o trăsătură bătrânicioasă din alte timpuri, dintr-o altă mentalitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu ne propune o nouă pagină din dicționarul său de sunete.
Deadbeat este numele de scenă a lui Scott Monteith, un canadian din Montreal, care s-a mutat unde în altă parte decât la Berlin și care produce his own special blend of doubled minimal electronics, cum ne spune chiar el în pagina lui de pe MySpace. Un amănunt important pentru a înțelege ce cântă acest om este că a lucrat la compania canadiană Applied Acoustics Systems, o foarte de succes firmă producătoare de softuri pentru sintetizatoare. Iar experiența acumulată aici a lăsat în el o pasiune pentru dezvoltarea de interfețe creative, ceea ce vrea să spună că omul nostru e scufundat cu totul in the most cutting-edge technology of the industry. Journeyman's Annual, scos în 2007, e al patrulea album lansat de debut la casa de discuri Scape. Lăudat de critici, dar și de public, Journeyman's Annual e proba absolută că tehnologia e și un perfect instrument muzical. Iar piesa pe care o ascultați acum, Turbulence, nu e altceva decât o manea electronică minimalistă. Și ăsta e motivul pentru care mie îmi plac manelele, pentru că uneori ele pot fi electronice și minimaliste. The ennobling word fit to dub a mouth a poet, cum ar spune Janet Winterson.
O nouă pagină muzicală lunea viitoare sau oricând pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Sorina Ștefârță de la ziarul Timpul.
Fiind luna, așa zis, o sărbătoare de august, sărbătoarea independenței și ziua limbii române, Timpul se oprește asupra acestor teme. Editorialistul Constantin Tănase își amintește despre felul în care a fost votată acum 20 de ani independența. O face adevărat de o manieră mai puțin serioasă, cu tot felul de mici și mari digresiuni lirice. Își amintește, de exemplu, că pe atunci deputații simpli mergeau pe jos, ca apostolii sau în cel mai bun caz cu troleibuzul și că foarte puțini aveau mașini proprii. În aceeași pagină de opinii, George Damian vorbește despre adevărata istoria Moldovei. Povestește ce s-a întâmplat de la 1859 încoace, iar concluzia lui este că dacă în școli urmează să se predea istoria Republicii Moldova, corect ar fi ca ea să înceapă de la 27 august 91, conchide George Damian.
Cu recomandările din presa de mâine, din ziarul Timpul, punem punct emisiunii noastre. Mâine dimineață, la ora 7, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțâr și Diana Răileanu. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.